bagaimana untuk di jadwal kita hari ini mulai tabligh tauhid
karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kitab yang mengumpulkan sebagaimana namanya At-Tauhid, dalil-dalil tentang permasalahan At-Tauhid. At-Tauhid ya, mengisahkan Allah dari kata wahid, wahada yuwahidu tauhid, mengisahkan Allah ya dalam apa yang memang kekhususan Allah, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Yang intinya dari tauhid adalah mengisahkan Allah dalam uluhiyah, dalam ubudiyah, dalam peribadatan. Kitab ini dikatakan oleh para ulama terlebih setelahnya sebagai kitab yang terbagus dalam mengumpulkan dalil-dalil dalam permasalahan tauhid. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab per bab dalam kitab ini menyebutkan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, dan terkadang melengkapi dengan asar para salaf. Dalam permasalahan-permasalahan yang beliau bawakan dalam bab demi bab kitab ini. Kitab yang menjadi perhatian besar dari para ulama penuntut ilmu untuk mempelajari, memberikan syarah, penjelasan dan pengajaran di mahat-mahat, di halakah-halakah ilmiah yang di situ ringkasnya di sini banyak membahas tentang tauhid, mana tauhid, kemudian perkara-perkara lawanan dari tauhid yaitu syirik, kemudian juga menyebutkan beberapa perkara yang termasuk kesyirikan, dan juga berbicara tentang beberapa perkara dalam masalah asma wa sifat. Seperti biasa, beliau dalam risalah-risalah yang lain tidak berpanjang lebar dalam mukaddimah. Beliau mencukupkan dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dan dalam sebagian nusrah menambah dengan alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kemudian beliau menyebutkan kitab tauhid wa qaulullah ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah, penghambaan, merendahkan diri, menghamba, itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ringkasnya, ibadah itu ya ketundukan, ketaatan kepada Allah. Sehingga sebagaimana definisi pengertian ibadah yang para ulama menganggap yang terbagus, pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup terhadap apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Seluruh ketaatan itu adalah ibadah. Jadi apa saja yang Allah perintahkan, kemudian kita lakukan, seorang hamba melakukannya sebagai bentuk ketaatan, ketundukan, dia melaksanakan karena Allah, itulah ibadah. Baik itu akwal, ucapan, ataupun al-a'mal, amalan, baik itu al-zahirah, yang zahir, wal-batinah, ataupun yang batin. Ucapan, ibadah ucapan, banyak seperti zikir, azan, tilawatul Quran, istighfar, banyak ibadah yang berbentuk ucapan, amar ma'ruf, menyampaikan al-haq, nahi mungkar, itu semuanya ibadah. Sehingga seluruh apa saja yang diperintahkan oleh Allah, seorang hamba melaksanakan itu juga semata-mata untuk mentaati Allah, itulah ibadah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, memperingatkan orang dari kemungkaran, dari kesesatan, itu ibadah. Ataupun perbuatan, perbuatan banyak ibadah, perbuatan sholat, jihad, belajar ilmu syar'i, ibadah yang zahir maupun yang batin, yang nampak seperti tadi ataupun yang batin, dari amalan hati, ikhlas, niat, tawakal, khauf, roja, semuanya adalah amalan ibadah. Sehingga semua itu, kalau seorang hamba melakukannya dan itu untuk Allah, itulah ibadah kepada Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Sehingga ketika seluruh perkara tadi ibadah, kalau diberikan untuk Allah, kepada Allah adalah penghambaan kepada Allah, ibadah untuk Allah, berarti kalau diberikan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini Allah jelas menyatakan dalam ayat ini, menyebutkan tujuan penciptaan manusia. Tidak ada tujuan lain, karena di sini pakai bentuk hasr. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Sehingga ketika ini difahami oleh hambanya yang beriman, dia mengetahui bahwasanya diciptakan di dunia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu fokus tujuan hidupnya, yaitu untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya, tujuan hidupnya, kesibukannya, dia akan larikan, arahkan kepada ibadah ini dengan segala macam bentuk ibadah zahir maupun batin. Kemudian beliau membawakan firman Allah wa qaulullah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad ba'atsna, dan sungguh telah aku utus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, seorang utusan, an ibudullaha wajtanibut taghut, yang mereka akan menyerukan ibadailah Allah dan jauhilah at-taghut. Taghut kalau secara bahasa adalah dari kata togho, sesuatu yang melampaui, sehingga apa saja yang seorang hamba menjadi melampaui batasannya sebagai hamba. Sehingga macam-macam penafsiran para ulama ketika menafsirkan taghut, ada yang mengatakan itu kuhan, para dukun, ada yang mengatakan itu setan, ada yang secara umum apa saja yang diibadahi dari selain Allah. Macam-macam penafsiran para ulama dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan definisi yang mencakup semua itu, at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddah. Taghut apa saja yang seorang hamba dengannya itu jadi melampaui batasannya sebagai hamba. Entah itu ma'bud yang diibadahi, atau matbu yang diikuti, atau muta' yang ditaati. Itu taghut. Sehingga ayat ini maknanya Allah mengkhabarkan bahwasanya mengutus di setiap umat sekumpulan manusia itu pasti ada rasulnya. Pasti ada rasulnya, yang rasulnya itu inti pesan yang dibawakan oleh setiap rasul itu ringkasnya ini, ibadailah Allah, jauhilah taghut. Intinya ini, ibadailah Allah semata, kemudian jauhilah taghut, apa saja yang diibadai selain Allah. Sama dengan mana la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai selain Allah. Jadi inti dakwah para nabi dan rasul adalah mengajak manusia agar benar-benar menghamba dengan makna penghambaan tadi, zahir, batin, ucapan, perbuatan, seluruhnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi taghut. Apa saja yang merupakan ketaatan, ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inti seluruh dakwah nabi dan para rasul adalah ini. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, dan Allah sudah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sama. Karena yang disebutkan di awal kitab ini dalil-dalil tauhid yang jelas, nas-nas yang jelas, sharih tentang tauhid. Kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah mengutus para nabi dan rasul pun untuk itu. Allah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dalil yang sharih tegas tentang kewajiban bertauhid. Begitu juga selanjutnya beliau bawakan wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadailah Allah semata dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun juga. Jelas di ayat ini Allah memerintahkan para hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga wa qulu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala qul ta'alau. Katakan wahai Rasul. Allah merintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu yang malah beribadah kepada selain Allah, ta'alau. Kemarilah untuk atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Bukan hanya anggapan. Mereka kan punya anggapan-anggapan. Orang jahiliyah, musyrik kan punya anggapan-anggapan. Oh, ini dilarang oleh Allah. Tentang keyakinan-keyakinan. Ya, unta begini dan seterusnya. Mereka punya anggapan-anggapan. Ini dilarang. Oh, ini tak boleh. Orang syirik kan gitu, alus syirik, dia dulu sampai sekarang kan seperti itu. Punya anggapan-anggapan, ini tak boleh. Ini enggak boleh, padahal itu enggak ada dalil. Maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan seperti ini, coba kalian kemari, kubacakan yang memang benar-benar ini dari Allah. Bukan anggapan-anggapan yang kalian buat-buat sendiri. Pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mensekutukan Allah dengan apapun juga. Nah, ini juga jelas dalil tauhid, dalil yang sharih tentang larangan syirik, kewajiban bertauhid. Wa bil walidaini sana dan seterusnya dari ayat ini. Beberapa perkara disebutkan yang memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil syahidnya saja tentang tauhid, dan di sini setelahnya kan menyebutkan beberapa perkara. Kemudian qala Ibnu Mas'ud setelah membawakan ayat-ayat yang jelas tadi sharih, ayat muhkam, ya. Ayat yang memang enggak bisa dipahami lain lagi, itulah dia. Ayat yang muhkam, jelas, tegas, enggak bisa dimainkan untuk ditakwil ke sana kemari. Ayat yang maknanya itu enggak ada kemungkinan makna lain lagi. Yaitu tauhid. Perintah untuk bertauhid, larangan dari kesyirikan. Qala Ibnu Mas'ud setelah membacakan ayat-ayat tadi, beliau mengatakan, berkata Abdullah bin Mas'ud, man arada ayandura ila wasiati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menginginkan untuk melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alayya khatamahu, yang di atas wasiat itu ada stempel khotam dari Rasulullah SAW. Fal yakra qaulahu ta'ala. Bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya itu seakan-akan, karena ada orang kadang mencari wasiat. Apa sih wasiat? Nah, gitu. Wasiat peninggalan dari Rasul itu apa? Pesan khusus. Oh, kamu pengen wasiat dari Rasul yang seakan-akan itu memang berstempel dengan khotamnya Rasulullah SAW. Ini ayat tadi. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbuka 'alaikum alla tusyriku bi syai'a. Ya. Ayat tadi. Kalau dibaca lengkap, kul ta'alau, katakan wahai Rasul, ta'alau, katakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, kemarilah atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, kubacakan kepada kalian yang memang diharamkan oleh kalian dari Rabb kalian, memang benar-benar dari Allah. Alla tusyriku bi syai'a, jangan kalian mensekutukan Allah dengan apapun juga. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah untuk dengan kedua terhadap kedua orang tuamu. Wala taqtulu auladakum min imlak, janganlah kalian membunuh anak-anakmu hanya karena miskin. Nahnu narzuqukum, kamilah akulah kata Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum dan kepada mereka anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang fahisah, yang sangat kotor, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulu nafsallati haramallah, dan janganlah kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali ada alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Semoga kalian paham. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Yang terkait harta anak yatim, jangan dikacau, jangan diganggu. Engkau harus menunaikan amanah untuk mengelola, untuk menjaga, yang kemudian ketika waktunya diberikan kepada anak yatim yang berhak atas harta tersebut. Hatta yablugha asyuddah, sampai ketika dia sudah dewasa. Anak ditinggal bapaknya kan, dia punya waris ya kan, dari bapaknya itu ya, dia masih kecil ya, kau jaga harta itu, kau kelola, kalau sudah dewasa kasihkan haknya. Wa auful kaila wal mizan, tunaikanlah timbangan dan takaran, bil qisti, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, aku tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berkata, berkatalah yang adil. Walau kana dza qurba, meskipun itu terkait kerabatmu sendiri. Wa bi ahdillah aufu, tunaikanlah janji Allah. Dzalikum wasaqum, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum tadzakkarun, semoga kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Wa la tattabi'u subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan selain ini. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga membuat kalian terpencar dari jalan yang lurus tadi. Zalikum wasaqum, tegaskan lagi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum tatakun, semoga kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini jelas ayat yang Allah katakan, ini wasiat, wasiat yang Allah berikan kepada kalian, yang memang ini pesan dari Allah, bukan hayalan-hayalan kalian. Ya kan? Jadi itu, orang musyrik punya keyakinan-keyakinan yang mereka buat-buat sendiri. Oh ini gak boleh dilanggar, oh ini begini. Nah ini, ku kasih wasiat yang benar-benar dari Allah. Nah itu maksudnya. Maka sebagian mengatakan ketika pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini, kalau kalian ingin melihat wasiat, jadi orang itu kan kalau udah wasiat itu seakan-akan iya, khusus takut melanggar gitu kan. Ini wasiat, wasiat. Kalau kalian pengen tahu nih wasiat. Orang-orang sufi jahil suka merasa, oh ini wasiat dari syekh ini wasiat dari ini, harus dijalankan, ini wasiat dari ini. Nah ini kalau kamu wasiat dari Nabi yang di situ bisa dikatakan seakan-akan ada stempel langsung dari Nabi, ada, nah ini wasiatnya ini. Baca ayat ini, nah ini wasiat dari Nabi. Yang paling pertama adalah tauhid, janganlah syirik. Nah, ini yang paling pertama. Maksudnya ini. Karena ya Nabi yang enggak ada pesan khusus selain apa yang diwahyukan kepada beliau. Ya kan? Enggak ada ilmu khusus yang nanti harus diberikan lewat mimpi kepada khusus dari siapa, dari wali-wali Allah atau dari siapa. Enggak ada. Ya itulah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi meninggalkan dunia ini dalam keadaan sudah disampaikan semua. Kalau mau nyari wasiat dari Nabi, ya ini, baca saja ayat ini. itu adalah wasiat dari Nabi, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wan Mu'adz bin Jabal. Ini juga dalil tauhid. Ya. Ditegaskan sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, kuntu radifan Nabi ala himar. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Kelade faqala liya Mu'adz. Nabi mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma'akullah ala ibad, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba? Wa ma'akul ibad ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'adz, ya saya jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasul mengatakan, haqqullah ala ibad ayya'budu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka mestinya beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Wa kul ibad Allah, hak hamba yang Allah haruskan sendiri oleh Allah untuk dirinya, untuk Allah. Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Itu teman besar. Ya kan? Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik. Sehingga ya suatu yang besar, yang mengagetkan sekali, menyenangkan sekali. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirunna, sehingga Muhammad mengatakan, aku katakan, wahai Rasulullah, tidakkah ku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Boleh enggak ku sampaikan ini? Ya kan? Kalau yang enggak syirik, enggak akan diazab. Qala, kalau aku sampaikan kepada teman-teman, kepada seluruh mereka, boleh enggak? Qala, Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum fayat takilu. Nah, jangan engkau sampaikan berita ini kepada mereka, nanti mereka bersandar, tidak mau beramal. Artinya nanti ada yang salah paham. Kan gitu. Orang yang jahil kemudian tidak mau beramal dengan alasan hadis tadi, menyepelekan amalan. Padahal mereka ya tidak mengerti apa makna tidak syirik. Orang yang tauhidnya betul ya tentunya malah akan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di hadis ini jelas makna tauhid. Makna tauhid jelas nampak dari hadis ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, ya, dengan lafal-lafal yang kurang lebih sama dari ayat, beberapa ayat tadi, bahkan sebelumnya ayat yang dikatakan sebagai wasiat, ya. Hadis ini semuanya menunjukkan kewajiban besar, ya, kewajiban terbesar bagi hamba adalah at-tauhid. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Ibadah itulah tauhid, peribadatan kepada Allah. permusuhan Nabi dengan kaumnya adalah masalah ini. Permasalahan ini, permasalahan peribadatan. Mereka tidak mau memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Titik pertengkaran, ya, titik permusuhan adalah permasalahan ini, tauhid. Setelah menyebutkan dalil-dalil tauhid tadi, ya, ayat hadis yang sharih tegas menunjukkan tauhid, berarti kewajiban untuk bertauhid. Allah menciptakan manusia pun untuk tauhid. Allah memerintahkan mengutus para rasul untuk tauhid. Wasiat Allah juga tentang tauhid. Ajaran pesan Rasul kepada Mu'adz ketika dibujing juga tentang tauhid. Sekian dalil dari dalil yang sharih tentang tauhid. Kemudian bab selanjutnya, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Ya, setelah menyebutkan tentang kewajiban utama, tujuan penciptaan manusia, tujuan terutusnya para rasul, wasiat Allah itu tentang tauhid, kemudian beliau menyebutkan keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minaz dzunub, dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Ada faedah selain permasalahan tauhid sebelumnya di bab tadi, faedah yang bagus di dalam hadis tadi, ketika Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Rasul untuk menyampaikan berita tentang keutamaan tauhid tadi, Rasulullah melarang. Di sini Syekh menyebutkan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Boleh menyembunyikan ilmu karena ada satu kemaslahatan. Ya. Di seorang alim. Rasulullah malah melarang. Kan gitu. Dan di sini juga ada takhsisu ba'dhi annas bil ilmi duna ba'dhin. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan satu ilmu dibanding yang lain. Karena tadi Rasulullah memandang Mu'adz enggak mungkin akan salah memahami. Ya kan? Rasulullah memandang Mu'adz itu lebih memahami, lebih bagus dibanding yang lain. Di sini menunjukkan keutamaan Mu'adz. Maka di hadis yang lain, Mu'adz inilah yang nanti diutus oleh Rasul ke negeri Yaman sebagai pengajar, sebagai dai, sebagai perwakilan Rasul. Di sini nampak keutamaan Mu'adz. Di sini menunjukkan boleh seorang alim memberikan satu ilmu, menyampaikan ilmu, dibatasi kepada orang tertentu dan tidak untuk yang lain, dikhawatirkan yang lain itu nanti salah paham. Nah, itu bukan suatu yang tercela. Nah, boleh seorang alim bisa memandang ini mereka belum bisa, kalau di ini nanti malah salah paham. Ya, itu boleh. Dan di sini ada khauf minal ittikal ala sa'atai rahmatillah. Ada kekhawatiran seseorang itu bersandar kepada rahmat Allah. enggak sempurna mereka menangkap ilmu Allah. Mereka hanya memandang dari satu sisi. Dan orang seperti ini kan banyak kenyataannya. Iya kan? Orang-orang awam kan banyak. Tidak utuh dia memandang sifat Allah, tidak utuh memandang syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Kan gitu. Dan hanya memandang dari sisi rahmat Allah. Allah ini penyayang, ampun. Ya, selama beriman dia akan masuk surga. Ya, meremehkan sehingga dengan amalan-amalan. Ya, kenyataannya banyak. Jadi sehingga dia mudah melakukan dosa-dosa, kedzaliman-kedzaliman. Nanti kalau wudhu kan gugur dosanya. Lupa atau memang enggak punya pemahaman utuh. Di sisi lain Allah juga syadidul azab, syari'ul hisab. Amalan sekecil apapun ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga adil, enggak mungkin membiarkan kedzaliman. Ya kan? Nah, di sini kata Rasul tadi alasannya jangan kau sebarkan ke semua orang, nanti mereka bersandar. Hanya menyandarkan kepada satu sisi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tadi setelah menyebutkan ya inti syahidnya yang diinginkan dimaksudkan oleh al-mu'allif dengan dalil-dalil tadi adalah menunjukkan kewajiban tauhid. Dalil-dalil yang sharih tegas tentang kewajiban besar bagi manusia adalah tauhid. Allah menciptakan untuk tauhid, Allah mengutus para rasul-Nya untuk tauhid. Kemudian menyebutkan keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid ini. Qaulullah taala firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini yang apa bagus sekali tentang keutamaan tauhid. Kata Ibnu Katsir, aiha ulail ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah. Mereka itu orang-orang yang memurnikan, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah semata. Walam yusyriku bihi syai'a dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Hum al-aminun yaumal qiyamah. Mereka di hari kiamat orang yang aman, sentosa. Al-muhtadun fid dunya wal akhirah, yang mendapatkan hidayah, terbimbing dunia dan akhirat. Ini jelas keutamaan yang besar tauhid. Orang yang ikhlas, yang memang di hatinya tidak ada kesyirikan. Kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Itu mendapat dua keutamaan. Di akhirat pasti selamat, di dunia pasti betul jalannya, pasti terbimbing, pasti selama itu, selama dia benar tauhidnya, selama benar ikhlasnya, tidak ada sedikit pun kesyirikan. tidak tercampur dengan kezaliman. Maksudnya sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ketika turun ayat ini para sahabat bertanya, fa'ayuna lam yazlim nafsah, siapa dari kami yang tidak pernah mendzalimi diri sendiri? Karena zalim itu kan enggak betul, sesuatu yang enggak salah, tepat. Apa sesuatu yang enggak tepat, itu salah, zalim. Siapa yang enggak pernah zalim? Siapa yang enggak pernah salah? Wahai Rasul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bidzalikum. Bukan seperti yang kalian pahami. Memang seperti itu, apa secara bahasa yang seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah alam tasma ila qali Luqman, tidakkah kalian mendengar pernyataan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya syirik adalah kezaliman yang besar. Yang dimaksud, berarti yang dimaksud di ayat ini tidak mencampuri keimannya dengan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan. Jadi selama orang itu beriman, mengikhlaskan tauhidnya, benar-benar beribadahnya kepada Allah, tidak bercampur sedikitpun dengan kesyirikan, pasti hidupnya betul di dunia, pasti dapat hidayah, taufik, pasti di atas kebenaran dia. Tidak akan menyimpang, maka di akhirat pasti dia aman, pasti dia tidak mendapatkan azab. Jadi dengan ayat ini faedah penting, sebab seseorang istiqomah di atas al-haq, sebab terbesar, enggak ada lain, sebab terbesar adalah ini, apa yang ada di hati, tauhid, keikhlasannya, hatinya bersih, enggak ada kesyirikan, maka menjadi penting. Apa seseorang konsen untuk mengoreksi suasana hatinya, mengoreksi tauhidnya, benar-benar sudah murni ikhlas atau masih tercampur dengan kesyirikan. Maka syirikan kan banyak, syirik besar, syirik kecil, apapun itu kesyirikan. Jadi kalau ada seseorang dulu di atas al-haq kemudian menyimpang, enggak ada lain, ya pasti karena enggak betul tauhidnya. Karena kalau betul tauhidnya, Allah menjamin, Allah mengatakan mereka itu akan dapat hidayah. Oke. Keutamaan besar dari ketika seorang bersih hatinya dari seluruh kotoran kesyirikan. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan keutamaan tauhid. Di sini besar keutamaan tauhid. Seseorang ketika tauhidnya benar, insya Allah hidupnya di dunia benar. Ini dorongan, targhib, kuat, motivasi kuat untuk kita benar-benar mengenal tauhid. Kemudian An Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu qala, setelah membawakan ayat tadi, beliau membawakan hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersyahadah, ya syahadah, bersaksi, berarti dia tahu betul. Paham. Yakin. Bersaksikan itu. Ya, tahu betul bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tidak ada siapapun yang pantas menjadi sekutunya. Bersaksi seperti itu, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Isa adalah hamba dan rasul Allah. Wa kalimatuh, dan kalimah Allah. Alati alqa ila Maryam wa ruhun minuh. Ya Allah turunkan kepada Maryam. Wal jannata haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar-benar ada, dia meyakini itu. Neraka itu benar-benar ada. Adkhalahullahul jannah. Pasti Allah masukkan dia ke surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan kondisi amalnya. Ini jelas juga keutamaan tauhid. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya tadi, pasti Allah akan masukkan ke surga sesuai dengan kadar amalnya. Tingkatan beda-beda, surga sesuai dengan tingkatan amalannya. Akhrajahu, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma, begitu juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadis Idban, dari hadis Idban, fa inna Allah harrama 'alan nar. Allah telah mengharamkan neraka. Man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengharap wajah Allah dengan ucapan tersebut. Ya, mengucapkan dengan paham, jujur, sungguh-sungguh melaksanakan konsekuensi dari ucapannya. Ikhlas mengharap wajah Allah. Allah mengharamkan dari neraka. Ini juga keutamaan tauhid. Sudah pasti masuk surga. Dia pasti tidak akan tersentuh api neraka. Hidupnya di dunia pasti betul. Ini kalau betul tauhidnya. Bersih hatinya dari kesyirikan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Musa. Rasulullah mengatakan, Musa, Rasulullah menceritakan, Musa pernah mengatakan, ya Rabb, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir kepada engkau dengannya dan aku berdoa dengan itu. Ini Musa ya. Musa minta diajari lafal zikir. Jadi bagaimana orang-orang tokoh sufi sekarang seenaknya membuat zikir sendiri. Musa minta diajari kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah mengatakan, ya qul ya Musa la ilaha illallah. Wa ya Musa, katakan la ilaha illallah. Qala, Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hambamu mengucapkan ini. Maksudnya Musa minta zikir khusus. Ya kan? Kalau itu ya Musa pun tahulah kan gitu. Masa Nabi enggak tahu? Ya kan? Seluruh hamba mengucapkan ini, la ilaha illallah. Jadi seakan-akan minta yang khusus lah. Qala, ya Allah enggak ngasih. Ya itulah dia zikir yang terbagus. Ya Musa, jadi zikir ya itu lau anna samawati sab'a wa amiruhun ghairi wal aradina sab'an kafah. Seandainya penduduk bumi apa langit ketujuh dan seluruh yang ada di atasnya selain aku, seluruh bumi dan segala yang ada di atasnya itu dalam satu mangkok timbangan tuh. Wa la ilaha illallah fi kaffah, la ilaha illallah di mangkok yang satunya. Malat bihinna la ilaha illallah, akan kuat, akan lebih berat yang ada la ilaha illallah. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Yang jelas keutamaan tauhid. Ketika Musa minta zikir, doa yang khusus padahal ya ini dikasihnya ini. La ilaha illallah. Enggak ada lafal yang lebih mulia dari ini di dunia ini. La ilaha illallah. Enggak ada zikir yang lebih utama dari ini. Dan lengkap. Jelas. Ya, zikir itu jelas. Ada nafyu, ada isbat. Jelas engkau mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Jelas. Maknanya itu jelas. Itulah zikir. Bukan yang mereka anggap lebih bagus, mereka anggap zikir dengan isim dhamir jumlah. Hu. Udahlah. Anggapan zikir seperti itu tuh enggak ada dasar, malah mereka menganggap itu lebih bagus. Iya kan? Ketika mereka mengatakan itu cara zikir saja sudah enggak ada dasarnya. Lebih-lebih mereka itu mengatakan itu zikir yang paling utama. Awalnya la ilaha illallah, kalau sudah level tinggi itu tinggal Allah, Allah, Allah. Lebih tinggi lagi tinggal hu. Lebih anu katanya. Anggapan-anggapan. Karena zikir itu kan memuji Allah. Ungkapannya yang jelas, itu kan ibadah lisan. Lisan ibadah, ya kan? Lisan kita beribadah dengan memuji Allah subhanallah. Jelas ada artinya. Maha suci Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Jelas ada artinya. Wa Allah maha besar. Kalau cuma Allah, apa artinya? Allah, yang apa Allah? Gitu. Kalau itu mau bilang apa? Allah, cuma Allah. Mana pujiannya? Ya kan? Mana pujiannya? Mana zikirnya? Ya Allah. Mau bertasbih atau tauhid atau tahlil atau takbir, kok cuma Allah Allah saja tuh. Kembali tadi, jelas ini keutamaan tauhid. Bahkan zikir yang utama adalah tauhid. La ilaha illallah. Seperti itu lengkap. Wali Tirmizi. Hadis yang terakhir beliau bawakan keutamaan tauhid. An Anas, diriwayatkan oleh Tirmizi dari sahabat Anas, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala ya ibnu Adam. Allah berfirman, "Wahai ibnu Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabi maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya engkau berjumpa denganku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak syirik, pasti aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi maghfirah. Ini maknanya tadi. Tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Bisa jadi seorang yang di dunia banyak dosa, sepenuh bumi, akan tapi dia meninggal dalam keadaan tidak ada dosa syirik, dosa itu bisa diampuni semuanya tanpa ada azab di neraka. Bisa saja. Jadi ini dalil-dalil keutamaan tauhid dunia sampai akhirat. Di dunia jelas hidupnya nanti pasti betul, terbimbing jalannya pasti benar. Nah, dia di atas hidayah, ya, di akhirat dia aman, dia masuk surga, dia tidak akan tersentuh api neraka, seandainya bawa dosa pun bisa jadi benar-benar diampuni oleh Allah SWT tanpa melalui azab sebelumnya. keutamaan besar dari tauhid. Ini cukup menjadi motivasi, pendorong bagi kita untuk sungguh-sungguh mempelajari tauhid supaya benar-benar keutamaan itu ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dua bab ini dulu, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.